Dobro veče, dragi ljudi. Ove noći, a u stvari ovog leta, pokrećemo novi serijal u okviru emisije Sazvežđe 202. Bavit ćemo se mitovima i legendama sa područja Srbije i Balkana. Srbija je područje koje ima bogatu tradiciju bajki, mitova pa i legendi. Nisu svi mitovi isti. A područja na kome su nastajale priče mogu da imaju presudan uticaj upravo na njihov sadržaj. Tako primećujemo da priče sa juga, ali i istoka Srbije, imaju drugačiju fabulu od recimo onih koje su nastale na severu.
Osim toga, neka mesta ili čak čitave oblasti mogu biti zaodenute velom tajne i misterije. Kao što je recimo planina Rtanj, koja pleni svojim misterijama. Zatim legenda koja je vezana za ime izvesnog Petra Blagojevića. Koja je manje poznata priča o deci noći, odnosno o vampirima, sa područja Srbije iz 18. veka. Zatim tu je i srednjevekovni grad Žrnov, koji krije mnoge tajne koje su vezane i za ime Petra I. Karađorđevića. Za ovu emisiju Sazvežđa 202 pripremili smo i nekoliko priča sa juga i istoka Srbije, koje su specijalno za naše slušalce pripremili Miloš Petković Perun i Dušan Mijajlović Acki.
A ekipa koja čini sazvrđe ove večeri je Nebojša Sabovljević, zatim Miloš Jović, tu je i moj dragi kolega Marko Miranović, a moje ime...
Vanja Pribić.
Dobrodošli.
Thank you.
Dobroveče, dragi slušalci, još jednom. Zaboravili smo da vam kažemo i uvek volimo da vas podsjetimo, naravno da nam je jako važna komunikacija sa vama, tako da možete da nam pišete na 0640202200, tu smo i na Facebooku i na Twitteru, da li ukucali Beograd 202 ili Sazvežđe 202. Evo, već nam jedan gospodin napisao poruku, a gde je gospodin Luka? Gospodin Luka će da radi noćni program sutra, tako da njega možete da slušate sutra, ne brinite, on vas sve pozdravlja. A mi ćemo za početak da pričamo o prvoj, u stvari, priči koju smo odabrali za večeras, a to je o Petru Blagojeviću.
Jeste, prva priča za večeras nas nekako vodi putem mesta koje se zove Kisiljevo. Ono se inače istorijski pojavljuje pod još nekoliko naziva, Kasiljevo ili Kas, kasići ili tako nešto. Priča datira s početka 18. veka i vezana je za Srbiju koja je u tom periodu bila podeljena između Austro-Ugarske i Turske. Ona se naziva ili takozvana Turkiše Zerbije u tim analima austrijskim ili opet austrijska Srbija. To je u principu Vojvodina bila, znači gore severno i onaj deo Jelte Hrvatske gde žive, odnosno živjeli su Srbi. U svakom slučaju, šta je bilo karakteristično, 1725. godina je u pitanju. Izvjesna Petar Blagojević, koji jeste istorijska ličnost, je prebivao na tim prostorima. Smatra se da je on rođen negde krajem 18. veka, odnosno, pardon, krajem 17. veka, a živeo je Jelte tokom prve polovine 18. veka. Pretpostavlja se da je on preminuo 1724. ili 1725. godine od kolere. Kasnije je ustanovljeno da je preminuo od kolere, ali u Evropi u tom periodu se uopšte nije znalo da je to kolera. Ona je stigla, pretpostavlja se, zbog tih trgovačkih puteva preko Osmanlijskog carstva sve do i Srbije, da li su ove ili su one strane. Uglavnom, priča je manje poznata, obično kada govorite o problemu, po navodnicima problemu, sa slučajeva vampira, nekako vam Sava Savanović prvi uđe, jeste, ali nije. Zapravo, bilo je drugih ličnosti i kroz ovu, kao i sve naredne emisije, vidjet ćemo da je bilo drugih ličnosti koje su da neki način prethodile tom panevropskom pandemiji vampirizma pod navodnicima, odnosno u nekom širem kontekstu.
A šta bi smo još mogli za slušalce da izdvojimo o Petru Blagojeviću?
Zašto je on važna ličnost? Kažem, on je tada živio, preminuo najverovatnije od kolere. E sad, šta se tu dogodilo u Kisiljevu? Karakteristično je da je navodno, kada je on preminuo, da je 9 osoba vrlo brzo, svaki dan, tako je zapisano, preminulo posle njega, da je njegova žena sanjala usnila, odnosno, jel ti je sanjala kako on traži njoj opanke, da je se preplašila i pobegla iz Kisiljeva, odnosno tog sela. Gde je pobegla, ne znamo. Uglavnom, u jednom trenutku, zbog povećenog broja smrti u samom selu, seljani su odlučili da pozovu austrijske vlasti koje su tada bile smeštene u Beogradu, pa je onda dok je to stiglo u Beč. Uglavnom, na kraju je bečki u pitanju su bili bečki pisari, praktično rečeno, i jedan lekar je bio poslati su na to područje, ili dva, nisam siguran, poslati su na područje današnje severne Srbije da pogledaju o čemu se radi. Oni su došli i na svoje zaprepašćenje primetili su da su seljani tražili da se vrši ekshuminacija groba, da kao, i oni su to pod navodnicima, sve je zapisano kao u tursko vreme, da se leš u probije srce glogovim kolcem, kao što i svuda možemo da pročitamo, znači vrlo tradicionalne metode, i da se odseče glava. Za svaki slučaj, jer su oni smatrali da se izvezni Petar Blagojević povampirio. I to sad ne bi bilo ništa slučajno, toga se dešavalo, da nije to takozvani, evo sad tu imamo i Vineriše diarium, to je bečni dnevnik, zapisao i preneo, i kasnije se to našlo nekakvim opet spisima i skriptama izvesnog nekog Johanesa, ko je to opet kasnije prosređivao drugom delu Evrope, odnosno nemačkom govornom području, i zbog toga je tu nastala čitava rasprava da li je moguće da se čovjek zaista povampirio, jer samo Isus Hrist može da vaskrse. A onda imate vampire, inače taj Johanes uopšte nije verovao u to, ali oni su postupili kao što su seljani tražili. Na kraju su došli do tog zaključka, ok, da bi mi njih smirili pod navodnicima, hajmo mi to da uradimo, i austrijske vlasti su to uradile. Kaže, pa ono što izdvaja ovaj slučaj od svih drugih jeste što je sve direktno zapisano da se zaista tako dogodilo. Oni jesu otkopali leš koji mislim da u tom vremenu nije bio ni sahranjen u sanduku, i oni po svim zapisima jesu našli leš da nije bio u raspadnutom stanju, nego su opisali da je bio dobro očuvan, čak i rumenilo imao neko. Tu je postoji sad nekoliko legendi da je on napadao ljude noći, pio im krv, a postoji druga legenda opet ili mit po kome nije ih napadao, odnosno pio im krv, nego je neka vrsta kao energije da im je on uzimao, i oni su, ali jeste tačno zapisano da je 9 meštana tog sela, posebno iz porodice Blagojevići, nestalo u tom kratkom periodu, to je preminulo, i da je njegova žena pobegla iz sela, naznačavajući da je taj izvesni Petar Blagojević, njen muž, progoni nju u snovima. Oni su bili ubeđeni da je to vampir, a ovi su sve to uredno zapisali.
Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Why? dances to overflow. Slow, slow, and doesn't it show? I don't need a reason, my bed. Been speeds in my heart and speeds in my head. When something's so good, why should we rush it fail? It's a sin. Slow, slow, slow as you can go. That's how I like it. Don't need a race in my bed. When speed's in my heart and speed's in my head. Instead, slow, slow, as slow as you can go. That's how I like it.
Evo, u međuvremenu stigli su nam i prve poruke. Hvala što nam pišete. Izvesni Boža, selo se, kaže, selo i danas postoji, enoga Kiseljevo, i nalazi se na Srebrnom jezeru, naravno, to smo i očekivali.
Kod Velikog Gradišta.
Kod Velikog Gradišta je selo. Naš cilj večerašnje emisije jeste da vas na neki način i uputimo na neka mesta koja su pod navodnicima skrivena u Srbiji, pa nam javite da li možda znate o tim mestima
ili
i slično.
Ili ste možda iz tog mesta, naravno.
Još bolje, ako ste iz tog mesta,
odlično,
pa da nam kažete neku priču. Potvrdite priču, odlično.
Onda imamo još poruka. Kako sam tu memorisan, otko ste znali da sam gospodin, zato što pitam za gospodina. Pa kad vi kulturno napišete, nama je svakako i dužnost da vam tako i odgovorimo za bilo koju vašu poruku, zašto da ne. Uvažavamo vas kao i sve ostale slušaoce. Onda stigla nam je još jedna poruka. Pa dobro, ljudi, što ne završite priču o masonima, malo me plašite s tim papirima, Zlatko.
Pozdrav Zlatku, biće priča nastavak drugi deo masona, ali onim srpskim masonima, to smo tek započeli u prethodnoj emisiji, a pošto vidimo da je prethodna emisija ima zaista veliki odziv, sigurno će biti ovog leta i priče o masonima, odnosno drugom delu srpskih masona.
A da, Peco, dobra noć i za vas ili za tebe, da, dobro si načuo, pričamo o vampirima, između ostalog.
Između ostalog, večeras u sljedećim emisijama ćemo se mnogo više baviti vampirima, a večeras smo samo izabrali jednu do dve priče, pošto su to franšize koje su vezane za Srbiju.
I imamo pozdrav od Bojane, svaka čast za temu, jako sam premorena, ostaću budna do kraja emisije, skroz je zanimljiva priča. Veliki pozdrav i za tebe, hvala
pozdrav
svima
za
što nam pišete, to možete i dalje da činite na 064-0202-200, a izdvojili smo još jednu priču večeras.
Izdvojili smo priču, odnosno za nje se to pripremio Miloš Petković, poznat po franšizi, odnosno trilogiji Perunov hroničar. On je pripremio jednu priču sa juga Srbije koja je njega posebno inspirisala, pa hajmo da je čujemo. Priča se zove Košuta.
Legenda o Vitanu i Košuti također dolazi iz opštine Gadžin Han i tiče se jednog starog hrasta, drugog najstarijeg hrasta na jugoistoku Srbije. I ono što je interesantno, ja sam nakon što sam je čuo malo tražio po internetu, ali nigde nisam imao priliku da je nađem, tako da ću definitivno da je iskoristim i za pisanje možda čak i nekog romana ili eventualno nešto poput neke kratke priče. Ono što je interesantno, ona datira još iz vremena pred kosovskog boja. To je jedan stari hrast koji je, kao što sam pomenuo, drugi najstariji hrast u jugoistočnoj Srbiji. Najstariji hrast je u selu Divljana u opštini Bela Palanka, koji ima 1028 godina i najstariji je živi stvor na Balkanu, a ovaj hrast je nešto malo mlađi, ako uopšte u kontekstu tog hrasta može da se pomene reč mlad, s obzirom da je jako star, ali je veoma zdrav hrast i imao sam priliku da ga obiđem i zaista izgleda impozantno. Po legendi o Vitanu i Košuti, zemlja koja se nalazi oko tog hrasta je pripadala čoveku koji se zvao Vitan i koji je još kao dečak boravio kraj tog hrasta i čuvao velika stada ovaca. I u jednom trenutku se njemu pridružila neka devojčica iz, da kažemo, tog istog sela, odakle je i on iz tog kraja, i njih dvoje su zajedno čuvali svoja stada, stada svojih roditelja i dedova. I ono što je interesantno, oni su odrastali kraj tog hrasta, tu su se pre svega upoznali, kasnije kad su bili malo stariji su se i zaljubili, zavetovali su se, i posle nekog vremena Vitan je otišao na kosovski boj. Pridružio se srpskoj vojsci u borbi protiv Turaka, ali je pre nego što je otišao, upravo kod tog hrasta se obećao je Košuti da će da se vrati i rekao je da ga čeka svakog dana, da ga čeka kraj tog starog hrasta, i otišao je u boj. Naravno, nije se vratio, poginuo je u kosovskom boju, ali Košuta je dolazila svakog dana kraj tog hrasta i čekala ga. Ono što je interesantno, tada je drvo bilo mlado i ona je mogla da ga obgrli rukama. Kako su godine prolazile, ona je stalno dolazila i grlila to drvo. Naravno, sve je bilo teže i teže da ga obgrli. Onog trenutka kad je kao starica došla kraj tog drveta i u jednom trenutku ga zagrlila, ona nije mogla da dohvati svoje prste, nije mogla više da spoji ruke pošto je drvo toliko poraslo, i ona je tada shvatila da njen Vita neće nikada se vrati i zbog toga je umrla od tuge. I po legendi o Vitanoj Košuti, i dan danas ponekad meštani vide neku Košutu koja se nekad u zoru spusti iz obližnje šume i dođe i boravi tu ispod tog hrasta u hladovini gde su nekad bili Vitan i Košuta.
Dollar last. 2.
To ste vi, ste vi.
Još jedna zanimljiva stvar ove večeri, a nije ni urbana legenda, ni mit, ni slučaj, nego je zahlađenje. Tako da nadamo se da vam i slušanje emisije lakše pada, pošto i nama ovde prijatnije i kad smo dolazili na posao i u studiju. Tako da nadamo se da vam je ovo zahlađenje prijalo. A stigla nam je poruka koju nam je napisala Sanja. Zdravo i tebi, Sanja. Ako možete, pripremite istorijat Niške tvrđave. Hvala ti na predlogu. Mi tekako uvažavamo vaše predloge. U nekim od narednih emisija to ćemo i učiniti i najavit ćemo kada će to biti.
A takako, očekujem bukvalno u sledećim pardon emisijama da će biti ne samo Niška tvrđava i Smederevska tvrđava, kao i mnogobrojne druge tvrđave i utvrđenja širom Srbije.
A ima još jedan slučaj, zapravo urbani mit, urbana legenda.
Tako smo nazvali, da. Simpatično je.
Žena u belom ili slučaj bele žene.
Pazite, nama možda jeste to simpatično, ali ta urbana legenda, pošto je nekako vezana za poslednjih 30-40 godina za Srbiju, praktično pojavljuje se po čitavoj Srbiji, onako prilično ljudima uliva strah u kosti jezu. I na neki način prati to, kako da kažemo, da se ljudi plaše zaista toga i karakteristično je za mnogobrojne mesta u Srbiji. Ja sam, radeći upravo na ovoj emisiji, našao taj slučaj po navodnicima u Smederevu koji se dogodio, koji govori, navodno se slučaj odigrao početkom 80-ih godina, već sa prošlog veka. znači pre neki 30. godina, gde je neki student išao, ili dečko išao automobilom, vozio se tim putevima po Smederevu i naišao na izvesnu devojku koja je bila odevena u belo, njemu se ona svidela, ona je auto stopirala, on je nju povezao, ne znam, tu se upoznali, ona njemu kaže ime i prezime, to je sve zapisano, na kraju krajeva može da se pročita. I slučaj se tako odigrao da je naravno ona otišla, on je hteo da je potraži par dana posle toga, naime on je otišao kod njene kuće, jel te, našao njenu majku, stara majku što bi se reklo, došao, on je video njenu sliku, rekao je da je upoznao njenu ćerku, pretpostavio jel te da je to njena ćerka i da bi želao da je vidi, ona ga je samo pogledala bledo i rekla da je ona preminula pre 7 godina, da je poginula u saobraćaju nesreći. I da on nije prvi koji je došao da je traži.
A šta ti, Marko, misliš o tome? To
je urbana legenda koja potiče iz Niša. Iz Smedereva. I verovatno ako ima slušalci Smedereva, nek se jave, verujem da znaju za tu legendu. I to nije samo ovaj dečko, nego jel te... priča se onako.
A misliš da bilo koji mit, legenda ili priča mogu tek tako da nastanu?
Pa ovo su urbane legende za Srbiju, jer su nekako vezane za pojavu motorizovanih vozila. Tako da, šta sam teo da kažem, ovo je samo početak tih legendi koje smo mi našli, odnosno tih urbanih mitova. Naime, oni su karakteristični, ta devojka u belom, koja je obično unesrećena, koja jurila na primjer na istoku Srbije se u oblasti Zaječar Bor u tom smeru pojavljuje priča da je ona recimo poginula ta devojka opet jureći za da kupi venčanicu i da je upravo tu poginula u saobraćaju i nesreći. Možda čak priča sa tog područja još jezivije u tom smislu da se ljudi zaista plaše i neke naše kolege, novinari, istraživači su zaista išli na ta područja, odnosno Zaječar, i našli su, čini mi se, čoveka izvesnog Jovana, pod imenom Jovan, koji mi je opisao opet bliski susret sa takvom osobom, da je on isto primio devojku koja se nalazi, koja je bila isto sva obučena u belo, onako izgledala mu je izgubljeno po njegovoj priči, on je hteo da joj pomogne, naime ona je ušla u automobil, opisao je da je bila jako bleda, izgledala mu je bolesno, on se vozio neko vreme, onda nakon toga je osetio ujed, kao od pčele, bar kako je on opisao, dok se okrenuo ona više tu nije bila, taj Jovan je bio definitivno malo hrabri, pa se on tu vratio na to mesto sa meštanima 2-3 noći, oni su po navodnicima jurili tu utvaru spodobu kako god, oni je nisu našli, to možete isto da pročitate, tu postoji čitav izveštaj o tom čoveku, ali onda se kaže da nije samo on tu video osobu, nego 10 na 100 ljudi svedoči o tome, pa onda imate gotovo identične priče sa juga Srbije o tim devojkama koje su obučene u belo, koje su nesrećene u nekom trenutku pa čekaju svoga Dragana, trebale su da se udaju, ali se nisu udaju. To su po principu crnokose devojke, obučene su u belo, odnosno u venčanice, one lutaju tražeći tu svoju izgubljenu ljubav. E sad, imamo mnogo veći problem koji se desio od 2011. godine, ja verujem da neki slušalci sigurno znaju za taj slučaj, na putu Bor-Zaječar, koje je mogao da ima ozbiljno tragične posledice, tamo ljudi zaista veruju to. Na kraju se uspostavilo da su se to ljudi poigrali i dva momka su se onako našila, jedan se obuku u belo, razlika je bila 300-400 metara, pa i policija bila umešana u ceo slučaj, ali ljudi su skretali sa puta, ljudi su ubrzavali automobile, verovatno njima to strahovito sablo, oni su jako to dobro isplanirali.
Ali da li misliš recimo da je u redu, pored cele ove situacije koja se dešava u našoj zemlji, a iako mi sada pričamo o urbanim legendama, da li ti smatraš da je to u redu? Da li uopšte na kraju zbog toga, između ostalog, ljudi imaju dodatni strah i neko nepoverenje?
Pazite, da se razumemo, imao sam prilike da pričam s ljudima o svim ovim legendama, oni zaista veruju to, mnogi se, ako i ne veruju, onda im nekako podsvesti ostanu da se plaše. Sad, da li je to u redu ili nije, naravno da nije u redu, jer ti ljudi su mogli, to je na kraju krajeva bilo, bezbedno saobraćaj je bilo. Ali ti ljudi veruju zaista u to i to je problem. I onda kad vide, ja sam čitao te izveštaje, na primjer jedan izveštaj govorio kako se ta devojka približavala neverovatnom brzinom automobilu. Zanimljiv je slučaj baš tog Jovana koji kaže da u trenutku, pa i se sad ovaj trenutak, da je njemu, da su mu stala muzika na radiju, dok je slušao Radio Beograd 202. Stvarno ne šali, znači nađite izveštaj u novinama, ima to, znači on je slušao, kaže slušao sam 202. I ne znam koliko, između 9 i 10 noću je bilo, i kaže kad je ona ušla u automobil i sve to, da su, odnosno nešto pre toga da su mu se izgubili talasi. To je onako ko SF neki slučaj. U svakom slučaju, slobodno javite nas ako ste čuli za neke
naravno,
priče iz vaših
naravno,
mesta.
Naravno, pišite nam na 064-0202-200, kao što je to učinio ja Spider-Man, da. Napisao je hvala na super pričama. Hvala tebi za poruku.
Hvala što si se javio. Kažem, slobodno se javite, baš me zanima, sigurno postoji da li, druga mesta sa ovim pričama.
Da li verujete, da li znate neku priču ili legendu ili mit, slobodno
evo, neko
pišite.
Se već javio, zanimljivo, baš bi volao da vidim
nam je, po toj legendi, obično devojci momak koji je poveže pozimi jaknu jer je hladno
jeste,
da mu
da
svoju adresu da dođe da mu vrati jaknu. I kada momak dođe na adresu po svoju jaknu, majka ga pošalje na groblje gde kada dođe pronađe jaknu okačenu na krst ili spomenik. Pozdrav Lidija.
Pozdrav Lidija, jeste, baš sam setio se sa toga, onako prisiglo mi pamćenje, jeste jakna se, on obično stavi jaknu, postavio i tako sve kao da je zagreje, ona je hladna, jel te bleda, i, ali evo, neverovatno, znači to su legende, čitava franšiza legendi, ali kažem, veliki problem je, pogotovo pre 30-40 godina u tim zabačenim krajima, pod navodnicima, ljudi su zaista i tekako verovali u te priče i verujem da se mnogo njih uplašilo.
Družimo se do 4 ujutru. Connection I should cut. I was
širom zatvorenih očiju.
Putovanje kroz maglu. Što je magla bivala gušća, čavke su ispoljavale sve veću uznemirenost. U trenutku kad su ptice svojim iznenadnim lepetom krila iznervirale grolu greh, Jakov Kob zažali što nema pušku sačmaru. Iznenadni pisak lokomotive obradova sve putnike. Voz je ušao u stanicu poput nekog priviđenja. Da se nije čuo rad motora, putnici bi još zurili u gustu maglu. Siva boja šinobusa gubila se u magli kao seda dlaka u mleku. Neko je upitao otpravnika vozova: "Šefe, je li pametno da voz produži dalje?" "Gospodine, ja o tome ne odlučujem," dobio je odgovor. Grola se strašno iznenadila kad je među putnicima ugledala Jakova Koba. Osjetila je veliko uzbuđenje. Zaboravila je na neprijatnu vest zbog koje je krenula na put. Da jednostavno ustane, napravi korak dva i sedne pored Jakova, za tako nešto nije imala hrabrosti. Magla je bivala sve gušća. Mašinovođa je dva puta zaustavljao voz. Grola je razmišljala o Jakovu i njihovoj nekrunisanoj ljubavi. Setila se svih vrelih poljubaca u parku pod lipom i onih slatkih drhtaja kao kad zadrhti ptičica zarobljena u šaci. U tom je trenutku iznenadio strašan prasak. Ubrzo se začula užasna škripa kočnica. Voz se zaustavio. Tašnica grole greh beše odletela do Jakova Koba. Gledali su se ćuteći, kao nekad kada su se rastajali. Dok su se njih dvoje gledali, s čudnim sjajem u očima, kondukter je izrecitovao: "Narode, voz je udario u neku krupniju životinju. Molim vas, budite strpljivi. Viša sila, moramo da pričekamo." Jakov se pridruži najradoznalijim putnicima. Mogao je tek da nazre unakaženu mečku, ali mu se kraj učinio poznatim, kao da u blizini živi njegov bivši kolega. Kada se vrati u kupe, grola mu se odmah obrati: "Čovek?" "Mislim da je u pitanju mečka." "Mečka, znači?" I ona zaćuta. Jakov se od srca nasmeja, zaboravi na maglu i mečku, u grudima osjeti prijatnu toplinu. Groli je odmah predložio da pođe sa njim, da zajedno prenoće kod njegovog kolege. Grola je odmah pristala, više zbog dragih joj uspomena, manje zbog neizvesne noći. Put se jedva nazirao. Grola i pored Jakovljeve blizine drhtala od straha. Straha nije nestalo ni onog trenutka kad je Jakov kob snažno zagrlio. I pored straha, Grola je počela da razmišlja o grehu. Iskreno je žalila što prilika nije drugačija, na primjer prolećni sumrak. Zna zasigurno, namamila bi ona Jakova, nasrnula bi na njega i prosto ga naterala da je uzme. Jednom, dva puta. Ugovorila bi, ako zatreba, još koji sastanak, sve dok ne zatrudni. Muža bi ubedila da je dete njegovo. Sad, kad straha, kad je magla toliko gusta da ni prst pred okom ne vidi, uzalud bi se trudila. Ipak, te se stvari lako pronalaze i u zagrobnom mraku. Jedini uslov je da su akteri živi i da to žele, histerično pomisli. Što se nje, Grole, tiče, ona je to poželela ko nikad u životu. Želela je da rodi dete i mogla je, ali insistirala je da se dođe do uzroka. Posljedice tog insistiranja još je uvek prate. Muž se od tada ne trezni, a kad je mamuran, ujeda poput besnog psa. Jakov se ne plaši, ipak magla mu i tekako smeta. Voleo bi da posmatra Grolino lice, oči, nos. Seća se onih poljubaca u parku, one lepljive tečnosti iz njegovog uda. Zna da je njegova prva ljubav nerotkinja. Pomisao da ne bi morali da se čuvaju, doliva ulje na vatru. Muškost mu se konda u parku nenormalno ukrućuje. Jakov kob i u takvom stanju primećuje bledu svetlost. Rukom, koju Grola zbog magle nije mogla da vidi, pokazuje u pravcu svetla i veselo najavljuje izbavljenje. Prilazili su krajnje oprezno. Posle sitnih prepreka pronađoše vrata. Kako im pristojno kucanje nije pomoglo, Jakov pesnicom zalupa na vrata. Tada se u kući neko pokrenuo. Prošlo je dosta vremena dok se neko smilovao da otvori. U kuću pohrli magla, a onda uđoše žena i muškarac. Jakov nije krio svoje razočarenje. Starici se najiskrenije i dugo izvinjavao.
Against my window, sweet memory, I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me, here in the bay. Do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything
can't stand the rain against my window. Oh, oh. Bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. Because she's not here with me.
Brojka 202.
Oh, yeah.
1 sat i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Sazvežđe 202. Mi vas još jednom pozdravljamo, Vanja i ja iz studija. Večera se družimo, pričamo o misterijama, legendama, priča, bajkama sa područja Srbije. Hvala vam što vam se ovoliko javljate, zaista mnogo poruka. No, samo da predstavimo prethodnu priču koju ste imali priliku da čujete. Zove se Magla, nju je napisao Dušan Mijajlović Acki i za tu priču je dobio nekoliko nagrada. Karakteristično je, imat ćete prilike nakon ovog segmenta, odnosno na kraju ovog segmenta, da čujete i drugi deo priče. Karakteristično je po tome što koristi neke motive sa područja Južne Srbije koje podrazumevaju pojavu magle, vampira, odnosno utvara, kao i pojavu, vidjet ćete u drugom delu, i dece, upira njihovih i tako dalje. Naprosto na neki modern način, odnosno savremen način, su satkane legende u praktično rečeno jednu priču koja ima prizvuk, kao što vidimo, i jednog modernog shvatanja, ali ima u tom smislu priču što ta deca noći i kasnije nastave da žive i onda priče, recimo, nastavljaju da se teku tim krajem, da se šire tim krajem, tračevi, priče kako su ta deca kasnije nastavila, jel te, da žive i slično, ali to možete naći praktično rečeno i svim manjim i većim mestima u Srbiji. Slične priče.
Da, posle poruka imat ćete priliku da čujete i kraj te priče. Jeste. A evo ovako, prvo Peca nam je napisao za jaknu sam ja čuo na kontu prethodnog segmenta. Onda stigla nam je poruka, urbana legenda u selu blizu Šapca jeste da je neka žena u venčanici šetala sokacima sela, kažu da je umrla na dan venčanja na putu prema crkvi ili gde već. I da je jedno vreme uhodila meštane usred noći pitajući ih za put ka crkvi. Nikada je nisam videla, samo sam čula priče. Da sam je videla, bilo bi veselo. Napisala nam je Bojana, hvala ti za poruku.
Hvala.
Onda čovek nikad nije siguran i ne veruje te priče dok mu se nešto tako ne desi, a posle nema te sile da ga razuveri, pogotovo ako se desi isti doživljaj kod više ljudi. Pa i ima zaista u tome istine, hvala vam i za ovu poruku. Onda jedno pitanje, je li ovo uživo emisija? Da, jeste, ovo je uživo emisija.
Neko je slušao neku našu emisiju pre godinu dana, pročitali smo tu poruku.
Onda imamo, ja, Sava Savanović junior, odgovorno tvrdim da to nije bila utvara, već moja odbjegla nevesta, koja uhvati i na groblje vrati, bit će bogato nagrađen, napisao Sava Savanović. Dobro, Savo, kaži nam.
Pozdravi, Savi Savanović.
Kako si danas, kako si ove večeri, napiši nam.
Večeri, večeri. Da li ti prija, da li vam prija za hlađenje?
Izgleda da su pojedini slušalci dobro pročitali knjigu Svijet zagonetnih sila. Pozdrav za slikara.
E, Artura Clarka, slikar nam kaže, da, spomenut ćemo i njega, ali kad je reč o planini Rtam, vidjet ćete kasnije. To je šućete.
Ima ovde još poruka, naravno pročitat ćemo ih malo kasnije, dalje nam možete pisati na 064-0202-200, a sada ćete čuti i kraj priče Magle.
Odnosno drugi deo priče, da.
Šestog dana po Grolinom porođaju varošicu prekri gusta magla. Gušća nego one noći kad je voz naleteo na mečku, kad se starica ratosiljala svog povampirenog muža. Tada su iz porodilišta, na neobjašnjiv način, nestali Grolini sinovi. Nekud su otputovali. Varošica je bila u šoku. Svako imao svoju priču kako se i zašto se tako nešto dogodilo. Četvrtog dana od nestanka braće Greh, Mile Rilak ubi komšiju Jordana, pa odsustvo dečaka pade u zaborav. Otputovaše naši ptići, naši sovići. Blaško je cinično dobacio svojoj ženi. Blaško, i nije ti neka rima. Na kraju krajeva, to nisu bili naši, već moji sinovi. Tvoje priznanje, draga moja, kasni toliko da me nije ni dotaklo. Znam, i drago mi je da nisu moji. Oni su sinovi magle, to jest večiti, nevidljivi putnici. I molim gospoda Boga da ne bude još gore. Još gore? Grola se zapanjila. Da, još gore. Sinovi magle su opasni. Sinovi magle i magije su najopasniji. Grolino srce tako nešto nije moglo da izdrži. Po prvi put Grola Greh spozna istinu umom i srcem i krenu na put bez povratka.
Some against the wind. I kako to dobro zvuči.
Najmanje 70 ljudi izgubilo je život, a 100 je povređeno na šetalištu Nici, pošto je kamion uleteo među šetače tokom proslave dana pada Bastilje. Vozač kamiona, koji još uvijek nije identifikovan, uleteo je u masu ljudi koja se šetala trotoarom i zatim izašao iz kabine i počeo da puca. Policija ga je ubrzo zatim ubila, javljaju francuski mediji. Policija je upozorila građane i turiste da ostanu u svojim domovima zbog opasnosti od terorističkog napada.
Thank you. 202 oseti čoveka.
You
1:34, vi ste i dalje na talasima 202, slušate noćni program, emisiju Sazvežđe, a ono o čemu ćemo u nastavku govoriti jeste planina Rtanja.
Jeste, sad da svodimo na još jedno mesto, u ovom slučaju centralnoj Srbiji, to je planina Rtanj. Verujem da ste čuli mnogi stvari, jeste sigurno, oni neki su je videli, posetili. Zanimljivo je da planina Rtanj ovako nudi neke druge misterije koje su više vezane za science fiction, odnosno naučnu fantastiku. Ovako, verujem da je svima poznat slučaj iz 2012. godine, sa krajem 2012. godine, da je veliki broj ljudi koji su smatrali da je dolazi kraj sveta došao i posetio planinu Vrtanj. 10.000 evra su tada prava mala bogatstva koristili. Smatrali su da će upravo tu da se dogodi kraj sveta ili da će nekakav vanzemaljski brod da izađe, pošto znate, planina Rtanj onako prilično ima oblik jedne piramide, odnosno trougla, i bili su to ubeđeni, naši meštani su to onako prilično iskoristili na pametan način i ugostili ih kako treba. Zanimljiva priča je zapravo da je Arthur Clarke, jedan tvorac, odnosno tvorac Odiseje i čovjek učestvovao u stvaranju filma Odiseja, između ostalog i on je posetio planinu Rtanj, njemu je to bilo zanimljivo mesto, tako da je ona otprilike od samog starta uvek privlačila ljude zbog tog oblika, ali ona i sami meštani imaju neke drugačije legende koje su vezane za planinu Rtanj. Obično su karakteristične pojave koje su kao neke, možete da uočite neke lopte da se tu pojavljuju, tako kažu meštani, svetleće lopte, pa onda kažu da su oblaci tu nekako drugačiji, pa da opet gravitacija se igra nešto na svoj sopstveni način. Recimo, ja sam čuo neku legendu koja je vezana za vojsku, bila da baš u oblasti, odnosno na tom pravcu Rtnja, da mogu da vam u avionu određene skazaljke i tako dalje zakažu, odnosno instrumenti da umeju da zakažu, pa onda u automobilima. To zaista podseća na naučno fantastične priče, ali ima i priča, recimo, da je na planini Rtanj, zbog upravo tog oblika, da je trouglastog ili piramidalnog oblika, da je sakriveno blago, i tu postoji legenda lokalna kao da je postoje neki čarobnjak koji je, jel te, sačuvao i sakrio to blago u planini, pa su mnogi pokušavali da nađu to blago. Ali jedna istinita priča koja je kasnije prerasla u legendu jeste da je to tu živjela jedna jevrejska porodica svojevremeno, Julius Minh se čovjek zvao, on je bio vlasnik, kako smo našli, ovo je zaista para paraćinske fabrike štofova koje se nalazilo u Paraćinu, i bio jako bogat. On je izvršio samoubistvo, pa je njegova žena sagradila jednu crkvicu gore na planini Rtanj, i naravno neko je uništio tu crkvicu tražeći upravo blago. To su one neke zanimljivosti koje su vezane za nju. E sad, obično se govori da je sakriven kao vanzemaljski brod i da se očekuje kao da će izaći iz planine Rtanj. No ono što je meni i te priče za bogate, da su Jevreji tu sakrili blago, bogati Jevreji, pa onda neki čarobnjaci, da, odnosno njihove porodice, to je i to non stop pokušavaju da nađu. Ali ono što mene posebno zainteresuje, što opet nije jedan spis koji govori iz Drugog svjetskog rata, pouzdan, opet su Nemci u pitanju na ovom području, oni su našli navodno nekog Grka u okolini planine Rtanj ili na planini Rtanj, šta god, koji je tvrdio da on nije znao kako se tu našao, da je u pitanju 1800. godina i da je on tu samo čuvao, odnosno da se on tu našao jedan put i da je čuvao ovce.
Ne.
Znači, još jedna priča koja govori koliko je zanimljiva, ali ja verujem da slični priča kao što je planina Rtanj ima i u mnogim drugim mestima u Srbiji, i ako ima neku priču,
naravno,
jeste iz svog mesta, slobodno se javite ili da mi istražimo, ili nam se javite putem poruka večeras, ono kratko, jel te, da prokomentarišemo to, da pročitamo vašu poruku ako imate neki. Na primjer, postoje reke koje teku umjesto da idu od izvora, jel te, kao ušće, on teku obrnuto. To sam isto čuo kod nekim mestima kod nas. Imao sam prilike da vidim, naša televizija to, RTS je svoje vremena to i snimao, zabeležio, zaista možete da vidite, to je fenomeni prirodni koji postoje. Pa onda ovo za te svetleće lopte koje se pojavljaju na Rtnju sam iz više uglova čuo, sam iz više uglova sam čuo, ali ne samo kod njih, nego i opet na drugim mestima, opet je to vezano za neke planine po Srbiji, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, tako da, ali čini mi se da je RT nekako najpoznatija planina po tim fenomenima.
Pišite nam na 0640202200, možete da nam pišete na Facebooku i naravno šaljemo veliki pozdrav svim ljudima koji su dalje aktivni na Twitteru, a tamo samo ukucajte Beograd 202 i naći ćete nas.
How do you think it feels? Yeah. Trenutno je u Srbiji najhladnije na Zlatiboru gde je 14 stepeni, a najtoplije u Vranju gde je 22. U Beogradu, da vidimo šta kaže RHMZ, Negotin 22, gde nam je Beograd, 19 stepeni. Mi nastavljamo da pričamo o mitovima, legendama i ostalim pričama koje su u vezi sa Srbijom. Stiglo nam je nekoliko vaših poruka. Ima tu legendi, ali ima i istine. Zatim, a šta je sa pričom o Drekavcima? Da li ćete i o njima nešto da kažete? Zatim imamo poruku...
Pa samo da odgovorim, pa da, naravno da će u čitavom serijalu biti i o Drekavcima, mislim Drekavci su fenomen koji je vezan za naše prostore, tako da.
Napisao nam je Nikša, baš dobra balada, ova mi je omiljena, to nam je napisao pre nekih, recimo, 15-ak minuta, hvala ti najlepše. I imamo pozdrave od Reda i Mile, emisija Vrh kao izbor muzike. Najlepše vam hvala i veliki pozdrav za vas. A sada ćemo da pričamo o jednoj priči koja se posebno dopada Marku.
Pa ne, nije sad ovaj posebno dopada.
Ajmo,
izdvojili smo neke priče, ovaj, zašto ne iz naših krajeva, odnosno eto, priča gde sam imao, gde sam odrastao, igran slučaja, priča dolazi sa juga Srbije, koju sam ja imao prilike da čujem u svog dede. Naime, na neki način ona generički objedinjuje opet neke druge franšize, tako da kažemo, u savremenom smislu. On mi je govorio o tome da kada se vraća svoje vremeno sa tokom sumraka, sa jednim svojim prijateljem, da bili su mladi još uvek, blizu jednog mesta, odnosno blizu potoka. E sad, taj fenomen potoka reke, da je čuo kao neku muziku, on nije mogao da vidi, već je bio sumrak, ipak su bili relativno daleko od tog mesta. To mesto sam, on mi je objasnio da je to mesto verovatno i tada kao i sada je pokriveno delom šume, odnosno drveća, ali da je vrlo jasno čuo veselje. Taj fenomen veselja blizu reke, potoka, se često pominje u, ne samo u Srbiji i na Balkanu, nego i u drugim državama širom Evrope. Obično, on je tada rekao, kao da su vile igrale. Obično se to dešava na izvorima, kao što smo rekli, odnosno na blizu potoka, kao igraju vile, neradko djavolci, kako ih nazivaju, jel te? Zanimljiva je priča koju sam ja čuo, znači opet slična iz tog perioda, da ljudi koji bi okasnili noću, odnosno koji bi se napili, oni su obično govorili da su prolazili baš pored takvih reka, potoka, mostići i tako dalje, i obično da bi ih zaskočile, jahale te vile, spodove, djavoli do ujutru, i na takav način su verovatno svojim ukućenima, posebno ženama, ovaj, uspevali da se izvuku tim pričama. Ja sam imao zaista prilike u tom mom kraju, Suvidoje, u pitanju selo, znači sa krajnjeg juga Srbije, to je na pravcu između Blaca i Kuršumlije, da čujem nekoliko takvih priča, ne, te ljudi koji su ovaj jahali, tu su vrlo lako žučno pričali kako su ih jahali đavoli, vile nekakve, zavele i tako dalje, i ljudi bi im verovali, što je jako zanimljivo. E sad, ova priča o mom dede, znači on nije sad tu nešto da se opravdavao i da je bežao i tako dalje, relativno racionalan čovjek je bio. Onako, nekako kada prolazite kroz to mesto i setite se, onako meni nekako je zvučala prilično sablasno, zato što to mesto izgleda jako mirno, opet tu se ništa ne dešava, nema kuće, nije naseljeno.
Ali izvini, moram da te prekinem, moram da te pitam jednu stvar. Da li su tebi te priče bile zanimljive da slušaš, ili su i tebi ipak ulivale malo straha?
Pa znate šta, nije vam nikad prijatno, kad vam, baš zato što ništa tu ništa sad desilo, oni su pobegli sa tog mesta, pošto su bili mladići. Mislim, ne vjerujem zašto bi neko čovjek izmislio tako nešto, šta je čuo, sad u to ne ulazim, ali ovaj, nije vjerojatno da budete sami na tom mjestu, u takvim mjestima, znači nije vam prijatno, još nisam naišao na čovjeka koji bi se totalno oglušio to, mada imate i takvih, takvih ljudi, ali moram da priznam da takve priče sličnog sadržaja ipak uzimam, ne sa dozom rezerve, nego kao ipak kulturološke nasleđe, jer su mi zanimljive. Nije bitno da li su izmišljene ili da li ih je neko, što je bio pijan, izmislio, ali one se pojavljuju neverovatno, znači u čitavom pravcu južne ili istočne Srbije. To je ona priča da je jug i istok imaju vrlo slične priče, sever već drugačije. I za, meni su one zanimljive same po sebi, mislim da imaju određeno i kulturološko, odnosno nacionalno značenje, jer kažem, ja sam te priče imao prilike da čujem i na sasvim drugim mestima, kao i priče koje su recimo vezane za maglu i za vodenicu, kao da se uvek ponavljaju te ovo, ili tako neka reka, pa onda jel, te vile igraju i slično, i ljudi
da,
su uplašeni. Da,
nadam se da ćeš se složiti sa mnom, skoro sve priče koje su napisane, a možda čak i sve, i jesu zapravo napisane kako bi ih mi na određene načine, kako mi želimo tumačili, svako od nas ih različito shvata i doživljava.
Jes,
to je lepota svake priče kako god daje.
Jes, naravno, i zanimljivo na koji način one nastaju, da. Kao što smo ovde imali prilike da čujemo neko pokušavao da se pretpostavljamo izvuče iz situacije u kojoj se nalazio. Opet, nekada kao što u slučaju moga dede, je li to on samo video to. Ne znam, za sever su karakteristične, recimo, priče sa kočijama. I to ćemo se vjerojatno baviti u nekim sljedećim emisijama, tim motivima kao što je, ne znam, kočije, pa tamo nekakvi crni konji, ili vodenica jug, pa tu se ljudi nalazi. Ne mora uvek to negativne i strašne priče, mada stvarno za Srbiju su nekako karakteristične tema.
Mada imamo ovaj priliku da
čujemo. Evo, sad ćemo da čujemo, da. Znači, jednu priču koju nam je opet Miloš Petković
pripremio.
U pitanju je vodenica, pa hajmo da čujemo njegovu priču.
Priča o kamenoj vodenici dolazi iz Gadžinog Hana. To je jedna od najstarijih vodenica na Kutinskoj reci, stara nekih 220 godina. I meštani je zovu kamena vodenica, s obzirom da je napravljena od velikih kamenih blokova. I zaista jako lepo izgleda. Ono što je interesantno da ona i dalje radi i poprilično je očuvana. I unutra se nalaze četiri velika točka. Svi rade i ono što je zanimljivo, prvi točak sa desne strane je manji od ostalih i za razliku od preostala tri ne okreće u smeru kazaljke na satu, već suprotno. Kada sam to video, razgovarajući sa meštanima tamo, ispričali su mi zanimljivu priču o tom kamenu koji je menjan i koji je, kao što sam već pomenuo, manji od ostalih, a svakako je najzanimljiviji podatak da se okreće suprotno od kazaljke na satu, zato što po priči koju sam čuo, godinama unazad žene iz tog kraja dovode decu koje imaju 3 ili 4 godine, a koja slabo govore ili uopšte nisu progovorila, uzimaju komad njihove odeće, stavljaju ga na ono mesto gde se ubacuje kukuruz ili pšenica kako bi se pravilo brašno i pevaju neku pesmu i po priči nekoliko dana nakon toga deca progovore. Ono što je interesantno, to su mi pričali ljudi koji su vrlo obrazovani, ljudi koji se međusobno ne poznaju dobro, tako da mi je sama priča onako delovala mi je vrlo interesantno, a ono što je moj prvi komentar bio, ja sam pitao da li se zbog toga u narodu za neko ko puno priča kaže melješ kao vodenica. I imao sam situaciju da nisam dobio odgovor, već samo neke zagonetne osmehe.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirls.
my cell phone down below. Hate that just like me.
Beograd 202.
crashing out that haunts you so. Looking for the summer. Remember love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pain. We were looking for the summer. Still I stand this very day with a burning wish to fly away. Looking for the summer.
Dva sata i pet minuta, vi ste dalje na talasima Radio Beograda 202, slušate noćni program širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe 202, a ovog puta se selimo na planinu Avalu. U pitanju je jedna priča koja je vezana za dvorac, odnosno u pitanju je utvrđenje pod nazivom Žrnov. Nešto obskurnije priča, odnosno obično o ovom fenomenu, o ovom dvorcu, niste imali prilike mnogo da čujete. Iz jednog prostog razloga, zato što je bio srušen. 1934. godine, naime po naređenju Aleksandra I. Karađorđevića, utvrđenje, koje je i srednjevekovno utvrđenje, koje su napravili Srbi, kasnije ga koristili Turci, bilo je srušeno. Tu je sasvim nešto drugo bilo izgrađeno, postoje različite legende zašto i kako je srušen, no nas sam pojam Žrnova interesuje. Naime, priča nas opet vodi neki 4000 godina unazad, odnosno 2000 godina pre nove ere, smatra se da su na ovim područjima živjeli Kelti, te da su zapravo oni prvo izgradili to utvrđenje Žrnov i da su ga već tada koristili za vađenje rude, jel te? Kasnije su Rimljani došli, pa su opet na njihovom, odnosno keltskom utvrđenju, imali su naravno i štitili su i Beograd između ostalog, ali i Konstantinopolj. Isto su izgradili utvrđenje Žrno na njega, odnosno dozidali, ako možemo tako reći, da bi štitili taj jedan put koji je vodio, spajao severne delove carstva sa Konstantinopoljom i bilo je vrlo bitno, osim toga i u tom periodu su vadili rude. E sada, opet na samom tom utvrđenju, između ostalo kasnije, opet u tokom srednjeg veka, došli su Srbi, odnosno naši narodi, i tokom srednjeg veka je opet izgrađeno još jedno srednjevekovno utvrđenje, da bi i Turci koristili, između ostalog, u bitkama uglavnom sa Austro-Ugarskom, taj položaj, da bi branili, znači, samo taj prilaz Avali. Mislim da su ga i oni koristili, Žrno su bili koristili i područje okolo, ne samo za razgledanje područja, odnosno branjenje ili određene u fortress utvrdu, vojnu utvrdu, već i da bi i oni koristili različite rude sa tog područja. E sad, zašto i kako 1934. godine Aleksandar I. Karađorđević, to opet istinita priča, je odlučio da uništi to utvrđenje, iz kog razloga nikome nije ostalo jasno. Naime, na tom utvrđenju je opet izgrađeno, tamo gde se on nalazio. Inače, samo da objavimo, da kažemo, neki smatruju da je to utvrđenje, drugi kažu da je to bio i grad gde su živeli ljudi i tako dalje. Malo ostataka ostalo, više legendi i priča koje su vezane za to. Jedna je smešna priča, mislim, onako zabavna priča, hajde da kažemo, nije smešna, govori o tome da, znate, Avala, Avalon, a Kelti, to je neko sad, mislim, onako čudan je onako paralela, ali zašto da ne, samo, eto, glupo je bilo da ne kažem, ali samo da kažemo, reč Avala je turskog porekla. Tako da
Damljan nas podsjeća na planinu Radan i na Đavolju Varoš. Da, svakako to je jako zanimljivo.
To će biti sigurno teme u nekim od narednih emisija.
Da, takođe podsjećate na 21. decembar 2012. godine, da je to bio
je
bitan datum, da, tačno. Onda Lidija nam je pisala, svako preopterećivanje uma je rizik zdravlja, Bog pomaže svima, čistiti svoj um na civilizovan način, držite se etike. Mi se potpuno slažemo sa vama, čudne okolnosti su energije koje ne treba podržavati. To je sve Lidija napisala. I evo, stigla mi još jedna poruka. Kad sam bila kod drugarice koja živi na selu Brdima, pričala mi je da je njen komšija video vile i poludeo. Okolina Šapca je čudna. Vi nam i dalje pišite na 0640202200. Sigurni smo da postoje zanimljive i čudne, inspirativne priče iz vaših krajeva.
Thank you.
Najmanje 70 ljudi izgubilo je život, a 100 je povrijeđeno na šetalištu u Nici, pošto je kamion uleteo među šetače tokom proslave Dana pada Bastilje. Vozač kamiona, koji još uvek nije identifikovan, uletao je u masu ljudi koja se šetala trotoarom i zatim izašao iz kabine i počeo da puca. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako masa ljudi uspanično trči, javlja Sky News. Policija je ubila vozača kamiona, a u vozilu su pronađene ručne granate i naoružanje, javljaju francuski mediji. Istragu o tragediji u Nici preuzela je antiteroristička služba i to je prva zvanična indikacija francuskih zvaničnika da se radi o terorističkom napadu. Predsjednik François Hollande se hitno vraća u Pariz na sastanak povodom ove tragedije.
Darkest hour of the darkest night. It's a million miles from the moon.
širom zatvorenih očiju.
Priču o Žrnovu, ipak ima još mnogo detalja koji su interesantni za ovu priču.
Jeste, koji su vezani za ovu priču, samo da napomenemo, evo, uspio sam umeđu vremenu da po navodnicima iskopam i taj detalj. U pitanju je bio grad, ne samo tvrđava, odnosno utvrđenje. znači ipak je bio veći kompleks u pitanju. Mi nastavljamo priču koja je vezana za Aleksandra I. Karađorđevića i Žrnov. Naime, 19. aprila 1934. godine on je odlučio da uništi ovaj grad i zapravo tu je ostala najveća misterija zašto je on uništio ipak jedno vrlo ozbiljno kulturno blago. Zamislite da mi imamo danas takvu ostavštinu, to je na nivou Kalemegdana u suštini. E sada, zašto je on to uradio, nije nikom ostalo tačno jasno. Na tom mestu je izgrađen spomenik neznanom junaku. Ivan Meštrović je izgradio taj spomenik. Što je bilo karakteristično za taj spomenik jeste da ima brojne masonske simbole, a i Ivan Meštrović, kao što ste imali prilike da čujete u prethodnim emisijama, jeste bio mason, plus i sam spomenik neznanom junaku ima masonske simbole. Postoje određene priče koje sugerišu na to da su navodno namerno masoni uticali na to da se uništi ovaj grad iz nekog razloga, da im je to smetalo. Druga opet priča govori o tome da je Aleksandar bio preopterećen u tom trenutku jugoslovenstvom i da je hteo da uništi sve ostatke srpske kulture. Zanimljivo je da je u početku ta priča prihvaćena na tako u Beogradskoj čaršiji, odnosno na Beogradskoj čaršiji, odnosno ulicama tadašnjim kao trač, ali kasnije je ipak se to dogodilo, minirano je nalazište i kažem i do dan danas nije najjasnije zašto bi neko uništio tako kulturno blago, a pogotovo, jel te, neko kao Aleksandar I. Karađorđević. Postoji još jedna legenda koja je vezana za njega i opet stvaranje tih, ajde kažemo, različitih zgrada, u ovom slučaju pitanje Narodne skupština. Ne znam da li ste znali da je on posjećivao gatare i između ostalog jednom prilikom mu je jedna gatara prorekla da kada bude završio zdanje današnje Narodne skupštine, da će on biti, da će neko izvršiti atentat na njega, odnosno da će biti ubijen. Naime, to se zaista i dogodilo, jel te, kasnije kao što znamo, ali on je namerno nije hteo da završi zdanje današnje Narodne skupštine udugovlačeći, ali eto, sudbina se poigrala, tako da, ali ovo jeste istinita priča što se tiče gatara. On jeste išao kod gatara i zanimljivo im nije samo on, nego i mnogi prestolonaslednici, pa i eto iz tog prosvećenog perioda, znači već u dubokom 20. veku su išli kod gatara, odnosno prestolonaslednici vladari, pa između ostalog i Aleksandar. Ali što se tiče Žrnova, u suštini greh je što je uništeno tako jedno nalazište koje je definitivno svedok tome da su mnoge kulture, mnoge vojske prolazile na ovim prostorima, mnogi narodi, jer tu vidimo i Kelte, i rane Rimljane, i pozne Rimljane, one koje su vezane za Konstantinopolj, pa onda vidimo i srednjevekovnu Srbiju, a i onda od 1442. godine Žrnov je pripao Turcima, pa između ostalog i Turcima. Da, postoji još jedna priča koja možda je najtačnija, a to je da je greškom Aleksandar I. Karađorđević je smatrao da je, odnosno umislio da je to turska građevina, oni su samo nadogradili i usvojili taj grad, pa da je zbog toga uništio kao ostatke, jel te, turske građevine, nekako zvuči najlogičnije.
U nastavku programa očekujte još neke zanimljive priče, ali uživajte do tada uz pesmu
So Far Away, sigurno,
naravno.
far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me.
Ja.
202.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Konačno nam je stigla cela poruka od, zapravo iz Zaječara, koja glasi ovako. 1994. godine je više ljudi Soko Banje, Zaječara, Knjaževca i Boljevca vidjelo svetleću kuglu koja je izgledala kao sunce na zalasku, a ja i jedan moj prijatelj smo tu vidjeli Zaječara u 2:30 posle ponoći. Bio je petak na subotu, to se sećam jer se ujutru u emisiju Radio Zaječar subotom uz radio javilo dosta ljudi koji su to vidjeli. Inače sam 2012. godine radio na planini Rtanj, geološka istraživanja za neku kanadsku firmu i GPS uređaj je znao da poludi. Pozdrav iz Zaječara. Hvala vam za ovu priču. Naravno, ako imate neku priču iz vašeg kraja, mi želimo da čujemo sve priče večeras iz cijele Srbije. Pišite nam na 064-0202-200 kao što smo dobili poruku iz Zaječara.
Ili ako imate na primjer poruku za nas da istražimo neki slučaj,
ako
zašto da ne?
Ako želite nešto da čujete u sljedećoj emisiji.
Jesu, zašto da ne? Ili iz vaše kraja ili zapravo iz Srbije, pa ne samo iz Srbije nego i okolnih država, zašto da ne?
Dobili smo i poruku za muziku, inspiriše pozitivne misli. Hvala.
To je posebna poruka za našeg muzičkog urednika Nebojšu. No, evo i sad stižu poruke. U ovom trenutku, no, mi moramo da pređemo i na sledeću priču koju smo vam pripremili.
Da,
u pitanju
posle ćemo pročitati
jeste, svakako, poruke, svakako, da. Posvetit ćemo se i vašim porukama. U pitanju je priča koja je vezana za Arnauta Pavla. E sad, o čemu se to radi? Opet se selimo u centralnu severnu Srbiju u 18. vek, kada je Srbija bila veliko poprište vojnih sukoba koji su u tom trenutku vodili između Austrije, odnosno Austro-Ugarske i Otomanskog, odnosno Turskog carstva. Šta je bilo karakteristično? Ta područja su pogotovo centralne Srbije prelazila uglavnom iz jedne u druge ruke, otprilike pripadali su jednoj u drugoj strani samo ne Srbima, oni su bili podeljeni na one koji su živjeli u austrijskom delu Srbije i one koji su živjeli u turskom delu Srbije. Čovjek koji se predstavio, odnosno koga su zvali Arnaut Pavle, tako je zapisan u nemačkim spisama, odnosno skriptama, sad ću vam kazati tačno, kao Arnot Paule, tako su ga zapisali. Zanimljivo je, on je bio srpski hajduk po navodnicima, odnosno to je čovjek koji se borio ili je služio u turskoj vojsci. I zapisan je ceo slučaj. On je negde u svog slučaju pre 1725. godine boravio na području Turske gde je služio vojsku. Možda nije učestvovao nikakvim akcijama, naprosto služio vojsku. Kad kažem, on je boravio na Kosmetu, odnosno ono što je napisano kao ne Kosovo, već Gosovo, sa dva S, tada je zabeleženo germanskim, odnosno nemačkim skriptama, pod jedan, a pod dva, on je služio vojsku i u Grčkoj. Po njegovoj priči koja je ostala zapisana, on je negde u Grčkoj naleteo na izvesnu osobu koja je bila vampir. On je uspeo da ubije, odnosno likvidira tu osobu, ali da plašio se da bi ga ona i dalje proganjala i tako dalje, i po njegovoj priči on je i jeo sa groba vampira, mada ga ispalio. U svakom slučaju, on se doselio sad opet u austrijski deo Srbije, a izgleda da su u tom periodu Austrijanci i finansirali određene ljude, pa kažu da je on postao onako veliki gazda, sve to zapisano, uglavnom raspolagao je sa ogromnom teritorijom, oni su namjerno tu naseljavali srpski živalj da bi se branilo sa tampon zona sa turskim carstvom. I oni su tu išli, jel te, i posećivali taj živalj, pravili spise, tako da se opet na poziv meštana, gotovo identično kao u slučaju Petra Blagojevića, javili su se meštani da se interveniše. Naime, taj izvesni Arnaut Pavle je po izveštaju, ako se ne varam, Johana Flickenberga ili tako nešto, doktora, poginuo, polomio je vrat. Nije on odmah preminuo, nego već nakon nekoliko dana. Problem je bio u tome što se on po navodnicima vratio iz mrtvih, odnosno počeo da teroriše meštane i nakon njegove smrti četvoro ljudi je preminulo. Totalan skor po navodnicima, odnosno rezultat svih tih slučajeva je bio u nekoliko godina 16 ljudi je iznenadno preminulo. Koliko je ovaj slučaj tačno zabeležen, govori to da su sva imena ljudi, i vas imamo prilike da to pogledam, i godine, odnosno otprilike koliko su u tom trenutku mislili da oni imaju godina, zabeleženi, pol njihov je zabeležen.
Izvim što te prekidam, Johannes Flickinger.
Hvala, da. Vanja. On je napisao knjigu, ja sam stvarno ne mogu da se setim, ali imao sam naziv na nemačkom, koja govori Johann Friedrichen Baumgarten.
Baumgartner.
Da. Što bi u prevodu značilo gartener je baštovana, baum drvo.
Da.
Ali karakteristično je da on je naprosto došao tu, on je bio lekar i on je zabeležio da su opet iskopali njegov grob, da su našli telo koje je bilo netaknuto. 16 smrti je zabeleženo, 4 vrlo brzo nakon njegove smrti, opet proganjanje njegove žene, imamo taj slučaj, ali posle toga i 12 drugih. E sad, šta su meštani? Meštani su opet zahtevali, jel te, da se telo, da se ostrani glava, da se telo spali, ne samo njega, nego i te 4 žrtve. A epidemija se čak 2 puta ponovila, ako se ne varam, u roku od 3 ili 4 godine, pa se mislilo za neku osobu koja je ovde zapisana, da Johan nju zapisao, visokog stana, drugu osobu kao Milica, da su se i one povampirile, i one su obe dolazile sa područja Turske i naseljavale područje centralne zapadne Srbije. E sad, mesto se Medveđa, ali to nije ona Medveđa dole na jugu Srbije, nego Medveđa kod Trstenika. Tako da ako slučajno neko sluša emisiju, može da nam se javi da posvedoči o tom mestu. Znači, to je neko selo blizu Trstenika. Uglavnom, taj običaj se zadržao. A hajmo da se podsetimo još nečega. Setimo se i Dušanovog zakonika. Setimo se da on striktno zabranjivao da se vrši eskuminacija tela, odnosno da se vrši ostranjivanje glave, da je pokušavao da upravo iskoreni ovo sueverje koje vidimo da se zadržalo čitavih nekoliko vekova kasnije. Zanimljivo, kažem, svi ti spisi su prekucani još 20 puta i onda su preneli se na nemačko govorno područje, pa onda se pojavili u 20 različitih biltena, i kao što sam na samo startu emisije, odnosno početku emisije imao prilike da kažem, da onda to povelo raspravu u protestantskom delu Evrope, da li je to stvarno tako na kraju krajeva, da li je to prirodno ili nadprirodno u pitanju, ali to je taj prodor mita o vampirima u zapadnu civilizaciju. Da neko se našalio, kaže, da li ste svesni od Amerikanaca da su vama Rumuni ukrali mit o vampirima?
I samo da ne zaboravimo da pozdravimo Milicu, Svetlanu, Dejana i Olju koji nas prate na Twitteru. Ako želite i tamo da nam pišete, samo ukucajte Beograd 202.
Up your head and you won't even if I didn't feel a thing. I didn't feel a thing. It didn't mean a thing. Look in the eye, test if I didn't feel a thing.
Mesto dvojka, oseti čovjeka.
I had 100 years.
Već smo prešli u treći sat naše emisije, a sada se selimo na područje Vojvodine. U pitanju je taj pravac između Zrenjanina i Vrsa. U pitanju je jedna priča koja tako nosi oko romantičan, ali i tragičan naziv, Tajna plavog pramena. dvorac Kapetanovo, možda ste čuli, možda niste za njega. Prvo ćemo reći istorijske momente, odnosno detalje koje su vezane za ovo zdanje. Zanimljivo je da je dvorac Kapetanovo napravljen 1904. godine. Izvesni Botka Bela, tada, odnosno nekadašnji župan, je sagradio početkom 20. veka ovaj dvorac. On se i dan danas može vidjeti i predstavlja jedno od onih zdanja koje je jako lepo renovirano, tako da vredi posjetiti i vidjeti ovaj dvorac. On je napravljen u tom neogotskom, odnosno neosrednjevekovnom stilu. Normalno on je, kao što imamo, 1904. godine, odnosno početkom 20. veka, napravljen da baš bude, odnosno slikava tu romantičnu, odnosno neogotsku atmosferu. No, što je karakteristično za njega? Taj izvesni župan Botka Bela je uspeo i da po navodnicima izgubi taj dvorac. Istorija kaže da je 1938. godine od izvesnog Milana Kapetana, odnosno Kapetanova, on izgubio dvorac na kartama, te da je iste godine 2. aprila njegova žena, pošto je on bankrotirao, nije moglo da se nekako i suoči sa tim, izvršila samoubistvo, spalila se na kuli, pošto dvorac ima kulu, samo je kuli tog dvorca, i onda legenda kaže da se svakog, koju pripričavaju meštani, da se svakog 2. aprila može videti njen duh, odnosno utvara, ali i njen plavi pramen, jer kažu da je bukvalno ona cela izgorela u tom požaru, a da je samo jedan plavi pramen od nje ostao. Legenda je zanimljivo da je prilično popularna u tom području, blizu Zrenjanina, odnosno između Zrenjanina i Vršca. Zanimljivo je da je Kapetanovo se zove po Milanu Kapetanu, koji ga kasnije nasledio, ali odmah da kažemo, to je dobio na kocki, da je i on izgubio taj dvorac 1945. godine kada je krenula nacionalizacija, tako da je to još da, inače danas je on registrovan kao spomenik kulture i smatra se kao jedan od najlepših tih spomenika koji su vezani za neogotski period, a koje možete naći na području, uglavnom današnje severno područje Srbije, odnosno Vojvodini, jer takvih renoviranih dvoraca, odnosno zdanja, mi toliko i nemamo. Naravno, vi nam i dalje možete pisati na 0640202200, javite se slobodno. Evo, stigle su neke poruke. Jedna od poruka se odnosi na našu prethodnu priču. Pročitao sam ovo na internetu o medveđi, inače živim u toj okolini. Pozdrav od Spidermana i mi tebe pozdravljamo. Još jedna poruka kaže: veliki pozdrav noćešnjoj selekciji 202 od pekara vampira Zoran. Zorane, pozdrav, hvala svakako što nas slušate. Mi ćemo se dalje truditi da pripremimo određene priče tokom čitavog ovog letnjeg perioda za vas i vodit ćemo vas u različite područje, različite krajeve Srbije, da vam na što bolji način prikažemo različite legende, ali kažem, i vi se slobodno javite ako imate neki predlog.
I'm gonna stay. Oh. Thank you. all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts thank you.
77 ljudi izgubilo je život, a oko 50 je povređeno na šetalištu u Nici, pošto je kamion uletao među šetače tokom proslave dana pada Bastilje, javljaju francuski mediji. Za sada nije poznato da li se među njima nalaze građani Srbije. Među žrtvama napada u Nici je i visoki zvaničnik francuske policije, rekao je gradonačelnik tog grada Christian Estrosi. Estrosi, međutim, nije rekao kom je zvaničnik u reči i apelovao je na građane da ne izlaze iz domova. Vozač kamiona koji nije identifikovan uletao je u masu ljudi koja se šetala trotoarom i zatim je izašao iz kabine i počeo da puca. Policija je ubila vozača kamiona, a u vozilu su pronađene ručne granate i naoružanje. Još uvek nema zvaničnih informacija o mogućim saučesnicima. Istragu o tragediji u Nici preuzela je antiteroristička služba. To je prva zvanična indikacija francuskih zvaničnika da se radi o terorističkom napadu. Predsjednik François Hollande se hitno vraća u Pariz na sastanak povodom ove tragedije.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for me, reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks. Making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. Half your breath. I know you're still living your life after death.
Yeah.
ask, he's a smooth
vi.
3:35. Stigla nam je poruka od Zorana, veliki pozdrav noćašnjoj selekciji 202 od Pekara Vampira. Veliki pozdrav za vas kao i sve ostale koji nam pišu, veliki pozdrav i za slikara. Ja ako se ne varam, vi ste se jednom uključili kod u emisiju kod Luke Mijatovića i vi ste rekli da u ovo doba imate ježeve sa kojima se igrate, tako da pošto vi nama poručujete da slikamo, da, to jest da malo više crtamo, vi vama isto poručujemo da nam javite možda neku lepu poruku, to je jako isto zanimljiva tema. A mi sada nastavljamo sa našim misterijama, legendama i pričama koje smo odabrali za ovu noć.
Pa polako ulazimo u zadnji segment za ovu noć. Na neki način pokušat ću da uporedim one priče koje su vezane za jug, istok, sever, zapad na našem području. I prezentovaću još jednu do dve priče koje su vezane za kraj gde sam odrastao, na jugu Srbije. Tako sam imao prilike da čujem, a verujem da su i mnogi slušalci, posebno koji su odrastali na u manjim sredinama, odnosno na selima, imali prilike da čujete priče koje su vezane za određena mesta koja su ukleta. U tom smislu ne uklete nekakve vodenice ili kuće, dvorčevi, već na putu idu životinje i dođu do određenog LTE mesta i tu stanu. Neće da idu konji, volovi i tako dalje. Toga sam se, Boga mi, ja naslušao kada sam bio mali, kako strane dede, tako i od njegovih prijatelja, bliže dalje rodbine u selu. Uglavnom, to je, po navodnicima, opet ja nazvao malo kao neka vrsta franšize. Sad, zašto tu životinje stavi, obično se misli, e pa eto, životinje to mogu nešto da osete, nešto zlo i tako dalje, neke krivine ili da se račvaju neki putevi i slično, ali te priče se pominju praktično rečeno svuda na Balkanu, pa između ostalog i na jugu Srbije. Smatra se da tu prebijaju nekakvi ili đavolci ili zli duhovi, da životinje, jel te, njih mogu da osete, pa oni tu stanu, pa kaže neće dalje da ide. Tako da je jedna priča vezana za toplicu Milana, pošto je to toplički kraj u pitanju, kao što smo nagovestili, znači na tom potezu između Blaca i Kuršumlije, da ili toplica Milan, neko progonio Turčina pa ga ubio na tom mestu ili tako da, ili nešto slično zapravo, i na tom mestu, jel te, stanju konji i volovi, jel te, kako se kaže. Pa onda ide, znači, da kao psi mogu da osete isto noću neke tako utvare, prikaze i tako dalje. Opet zanimljivo je to, tamo su i šume prilično zanimljive, pa imate različite priče koje su vezane za šume, za stara groblja, jel te? Zapravo jedna od najvećih franšiza na području Srbije koja je bila vezana jeste za ta stara groblja. Treba podsjetiti da se veliki broj vojska tom u srednjem veka kretao na ovom području i da je mnogo krstaša poginulo, i ja mislim da i ta stara groblja predstavljaju, a to ćemo sigurno ispitati za jednu od budućih emisija, fantastične priče o nekakvim duhovima i vampirima, jer se nije znalo ko je tu sahranjen. Tu su prolazili različiti ljudi, jel te, koji su se borili, odnosno vojnici, vitezovi, protiv Otomanskog carstva, odnosno kako ga popularno zovemo, duše pogrešno, Tursko carstvo. Otomansko carstvo je mnogo tačniji termin. I nekako su vezane za to i verovatno odatle su te priče vezane za vampire. Još jedna priča koju, kažem, opet sam načuo u mom selu jeste da, iz opet nekoliko izvora, jeste o nekakvom čudnom, ajde kažemo, biću, odnosno kao nekoj maloj utvari koja je poput ptice kružila nad ljudima. To mi opet deda pričao da je on imao taj, ajde kažemo, bliski susret sa tim stvorenjem i kaže da se jako bi uplašio. Kaže, jel su oni nešto išli noću i niste kao automobilima danas mogli to da koristite, jel te, išli su noću i on kaže da je to nešto slično preletalo, pratilo njega, ali da se to desilo i njegovom ocu pre toga, gde on nije mogao da, najčudniji detalj u toj priči jeste gde on nije mogao da mi objasni tačno da li je to bilo fizičko biće, kao da nije mogao da objasni, no, kao neka crna, kako on to, kao neka crna izmaglica da je prešla preko njega i da se strašno bio uplašio, toliko se kaže bio uplašio da mu se digla kosa na glavi. Tako da imate verovatno takve priče, imate mnogo ovaj u sredini i pokušat ću zajedno sa mojim prijateljima i saradnicima koji su neretko pisci da ih što više nađem, da po navodnicima nateram u sledećim emisijama njih da za nas rade, odnosno da nam pripreme te priče i da nam ispričaju kao što je jeste, kao što je to bilo večeras, odnosno noćas, a opet i vi ste nam dali neke predloge, evo upravo nam Dragan iz Krupnja
Drekavac. Da, podsjetio nas je, to je običan Drekavac.
biće i Drekavac, priče i o Drekavcu, evo da, to, evo tu je negde Drekavac, a negde imamo druge priče, ali biće i o Đavoljoj varoši i o mnogim drugim Niškoj tvrđavi.
Sve smo pribeležili.
Sve smo mi to vredno pribeležili i sve ćemo to vredno obraditi za vas i prikazati vam u nekim sledećim emisijama. Jedno što mogu sigurno da kažem, znači za sledeću emisiju biće posvećena vampirima prevashodno na području Balkana, odnosno u ovom području. Tako da, to je to što se tiče ove emisije. Budite još uvijek uz nas. Uključit ćemo
da,
se još pre kraja ćemo se uključiti još jedno.
Molim te da se zahvalimo i piscima koji su dozvolili da pročitamo njihove priče.
Ili nam prepričali, znači imamo Miloša Petkovića, tvorca Perunovog hroničara, i Dušana Mijajlovića Acko, koji nam je pripremio priču Magla. Nadam se da su vam se svidjele priče njihove.
Naravno, pozdravlja vas i naš tonac Miloš Jović, zatim muzičar i organizator Nebojša Sabovljević, kolega koji je sedeo s moje desne strane ove večeri, Marko Miranović.
I Vanja Privić sa moje leve strane.
Možda jedna od najlepših poruka za večeras je i definitivno 202 je kulturna institucija, pozdrav od Mileta. Pozdrav svim slušalcima i hvala najlepše što nas slušate. Do sledećeg slušanja.
Laku noć ili dobro jutro.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the nights living in a gangster's paradise. Been spending most of the nights living in a gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in a gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in a gangster's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a dire. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of the nights living in a gangster's paradise. Been spending most of the nights living in a gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in a gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in a gangster's paradise.
Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Been spending most of the nights living in a gangster's paradise.
Angel, when will those clouds all disappear?